რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მას მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე წარადგინა დუმის სპიკერის პოსტზე. გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთთან ურთიერთობისა და რეგიონული სტაბილურობის საკითხებიც. საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს ცესკოში ხმის დათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. მისი ინფორმაციით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება ცესკოს ოფიციალური ვებსაიტის და სოციალური ქსელების მეშვეობით ონლაინ რეჟიმით დააკვირდეს ხმის დათვლის პროცედურას. ეს კეთდება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ობიექტურად ითვლის ხმებს ცესკო, განაცხადა თამარ ჟვანია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერის პოსტზე. 23 სექტემბერს პუტინმა შეხვედრა გამართა იმ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, რომლებმაც სათათბიროში ადგილები მოიპოვეს 18 სექტემბრის არჩევნებზე და მათ მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ვოლოდინის კანდიდატურას. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი, დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი 61 წლის სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის აგენტოს ხელმძღვანელად. რაც ეხება სპიკერობის ახალ კანდიდატს, 52 წლის ვოლოდინი მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის გენერალური მდივანი და დეპუტატი იყო 1999 წლიდან 2011 წლამდე. გავრცელებული ცნობებით ვრცელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. აღმოსავლეთ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენელმა ამარ ალ-სელმომ სააგენტო როიტერსს უთხრა, რომ 23 სექტემბერს ქალაქის თავზე ხუთი საბრძოლო თვითფრინავი იყო. მსხვერპლის თაობაზე ცნობები არ ვრცელდება. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია იუწყება, რომ 23 სექტემბერს დილიდან ქალაქის სხვადასხვა უბანზე სომცირე 30 საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. სირიის ჯარმა, რომელსაც ზურგს რუსეთის საჰაერო ძალები უმაგრებენ, 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, რომ იწყებს ახალ ოპერაციას ქალაქის მიამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ნაწილზე, რას სადაც სომცირე 250,000 ადამიანი ცხოვრობს. 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გამართულ მაღალი რანგის შეხვედრაზე რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმება სირიის კრიზისის თაობაზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ერდოანმა 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, სამი დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა იარაღით დატვირთული ორი თვითმფრინავი გაგზავნა ჩრდილოეთ სირიაში, ქობანეში, სახალხო დაცვის დანაყოფების გასამხედროებული დაჯგუფების და მისი დემოკრატიული ერთიანობის პარტიის პოლიტიკური ფრაქციისთვის. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასრების შემდეგ ერდოანი გამოვიდა განცხადებით, რომ ვაშინგტონის შეცდომას უშვებს, როცა სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს მოკავშირედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატები სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან მოკავშირედ სირიაში შეერაღებული ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ანკარა აცხადებს, რომ ეს მებრძოლები ტერორისტები არიან და კავშირი აქვთ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში იყო ამბოხებული თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. ერდოანმა დასწინა, რომ იარაღის მიწოდების საკითხი წამოჭრა შეხვედრაზე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, თუმცა ბაიდენი აცხადებდა, რომ ამის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს. თურქეთმა ბოლო პერიოდში ათობით ტანკი და ასობით მებრძოლი გაგზავნა სირიაში ანკარის მხარდამჭერი იმ სირიელი მიამბოხეების გასაძლიერებლად, რომლებიც ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს და სახალხო დაცვის დანაყოფებს. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმაზბეკ ატამბაევის ოფისი აცხადებს, რომ შუა აზიის ქვეყნის ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა მკურნალობის გასაგრძელებლად, როგორც ჩანს, გულთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. განცხადების თანახმად, მას თან ახლავს წამყვანი კარდიოლოგი, რომელიც ყირგიზეთის პრეზიდენტის და მთავრობის წევრების ექიმია. რადიო თავისუფლების ყირგიზული სამსახურის თანახმად, 60 წლის ატამბაევი არ არის ჰოსპიტალიზებული და მას მკურნალობა კლინიკაში უტარდება. პრესამსახურის თანახმად, მიმდინარე კვირაში ატამბაევმა გულმკერდის არეში ტკივილების გამო გააუქმა ვიზიტი ნიუ-იორკში, სადაც მას მონაწილეობა უნდა მიეღო გაეროს გენერალურ ასამბლეაში. იუწყებია, რომ ატამბაევი, რომელიც ყირგიზეთს 2011 წლიდან უდგას სათავეში, სამუშაოზე 1 ოქტომბრამდე არ დაბრუნდება.
ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ახალი ფორმა და მისი კანონიერება.
ნამდვილად არის რამდენად ცენტრალიზებულია ეს, რამდენად ცენტრალიზებულად იმართება, იმიტომ რომ ამაზე წუნომა ამ ინფორმაციაზე წუნომა ჩვენ სამწყობს არ გვაქვს, მაგრამ ფაქტია, უეჭველად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის არჩევნებთან დაკავშირებული.
ქალი პოლიტიკოსები ქალი ამომრჩევლების კითხვებს უპასუხებენ.
ეს შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, ვიდრე ვთქვათ, აი, ჩოლობრები შეხვედრები პოლიტიკოსებთან, რომლებიც სამეთი წინასაარჩევნო პიარს და ვთქვათ, კამპანიას ეწევიან.
გესაუბრებით ერთ უჩვეულო ინციდენტზე შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან.
დავდებთ, ესე შუა ოხრის თელი მოსავალი ვაშლი მსხალი ატამი სიმინდი, 7 მოსახლე შუ გაგვანადგურეს. არაფერი აღარა დარჩარა.
და ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
თემურ ჩხეტიანი არ გახლავთ ის ავტორი, რომელსაც სახელმძღვანელოებში შეიტანენ, ან რომლის ლექსებსაც დიდმოცლიანი თამადა ძალიან დიდ სუფრებზე რიხითა და დიდი პათოსით იტყვის.
აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. რამდენიმე დღეა საქართველოს მოქალაქეები მობილურ ტელეფონებზე იღებენ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, რომელთა საშუალებითაც კავშირგაბმულობის მობილური ოპერატორები თავიანთ აბონენტებს ატყობინებენ, რომ ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა დაასრულეს ესა თუ ის ინფრასტრუქტურული პროექტი. შეტყობინებას თან ახლავს უარის თქმის მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს მსგავსი ტიპის შეტყობინებების შეწყვეტა. თუმცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა უკვე დაიწყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად კანონიერად მოიპოვებენ და იყენებენ მოქალაქეთა პირად მონაცემებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები. მოისმინეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გაცნობებთ, რომ ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზირის მიმდებარედ დასრულდა გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი. ეს მოკლე ტექსტური შეტყობინება ჩემთან ერთად რუსთავში მცხოვრებმა რამდენიმე ათასმა ადამიანმა მიიღო. მსგავსი შინაარსის შეტყობინებები მიუვიდათ ბათუმის, ქობულეთის, ქუთაისის, ხაშურის, წყალტუბოს, მარტვილის, ზუგდიდის, თელავის, ოზურგეთის, ზესტაფონის, ქედის, ფოთის, სენაკის და ახალციხის მცხოვრებლებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის მალხაშ ჭკადუას თქმით, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ის ფორმა, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა ერჩია, სავსებით მისაღებია, თუმცა ეჭვს აჩენს ადგილობრივი ხელისუფლების გააქტიურება არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე.
თანმიმდევრულები რო ყოფილიყვნენ, ჩვენ არ გაგვიჩნდებოდა კითხვები საარჩევნო აგიტაციასთან დაკავშირებით, არც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინ, როდესაც არჩევნებამდე სულ რაღაცა 2-3 კვირა დარჩენილი და ეს ჩვენია დღეს დაახლოებით 20-მდე მუნიციპალიტეტი იღებს ერთდროულად გადაწყვეტილებას, რომ SMS-ები გააგზავნოს, ვაფიქრებინებს, რომ ეს არის რა თქმა უნდა არჩევნებთან დაკავშირებული და ეს არის ერთგვარი პიარ სტრატეგიის ნაწილი, ერთიანი ხედვის ნაწილი, რაც მოდის ხელისუფლების მხრიდან. ნამდვილად არის რამდენად ცენტრალიზებულია ეს, რამდენად ცენტრალიზებულად იმართება, იმიტომ რომ ამაზე წუნომა ამ ინფორმაციაზე წუნომა ჩვენ სამწყობს არ გვაქვს, მაგრამ ფაქტია, უეჭველად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის არჩევნებთან დაკავშირებული.
მალხაზ ჭკადუას თქმით, ასევე კითხვებს ბადებს თავად ამ შეტყობინებების მიმღებთა პერსონალური ინფორმაციის ხელშეუხებლობაც, რადგანაც მუნიციპალიტეტებს არ განუმარტავთ, რა წყაროებით მოიპოვეს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული პირების პირადი სატელეფონო ნომრები. მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ადრესატთა ერთმა ნაწილმა საჩივრით მიმართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს თამარ ქალდანს, რომელმაც რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ გამოითხოვს დამატებით ინფორმაციას შეტყობინებების გამგზავნი ორგანიზაციებიდან, რათა დადგინდეს მონაცემთა მოპოვების წყარო, მონაცემთა მოცულობა და განხორციელებული ქმედების კანონიერება.
საგროვებს ინფორმაციას, ვის მიერ ხორციელდება და სარეკლამო თუ არა სარეკლამო საინფორმაციო, ესე ვთქვათ, შინაარსის შემცველი შეტყობინებების დაგზავნა და მთავარი კითხვა, რაც გუშინაც და დღესაც დაფიქსირდა, საიდან ხდება ამ ტელეფონის ნომრების მოპოვება. მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინებებს როგორც ჩანს და რაც ვიცი აქამდე უარის თქმის მექანიზმი, ესე ვთქვათ, აქვს, ამიტომ ამ საკითხს დავინტერესდით უკვე და აუცილებლად ამ საკითხს ჩავღლავდები და შევისწავლე დეტალურად.
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებში კი აცხადებენ, რომ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმას, ადრეც იყენებდნენ. თუმცა იმის გამო, რომ მოცემულ პერიოდს დაემთხვა ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულება, შეტყობინებების ნაკადი შესამჩნევი გახდა, რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემებზეც უდომას. ამასთან დაკავშირებით რუსთავის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თამარ აქუბარდიამ განაცხადა:
ჩვენ არანაირი ბაზა არ აქვს, ჩვენ კონსოლიდირებული ტენდერის შემდეგ წლის დასაწყისში გავაფორმეთ ხელშეკრულება მაქტისთან და ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ეს მომსახურება, ანუ SMS-ების მომსახურება გათვალისწინებული იყო. უბრალოდ ეხლა დავიწყეთ ბოლო 3 თვის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ ვაწვით ინფორმაციას მოსახლეობას, რომ ქონდათ თქვენ მაგალითად ჩემოდანილი, რომ მაგალითად გაგარინის რომელიღაც ნომერში შიდა ეზო უნდა დაგებულიყო და ჩვენ ეს უკვე შევასრულეთ და გიგზავნით, რომ ეს არის შესრულებული. რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემებს, ჩვენ არანაირი ბაზა არ აქვს, უბრალოდ ტექსტს ვაწვით მაქსის და მაქსი აგზავნის უკვე ამ მესიჯებს.
გარდა ამისა, როგორც თამარ აქუბარდი ამბობს, რუსთავის მერიას შეტყობინებების გასაგზავნად ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხები არ დაუხარჯავს.
ხელშეკრულება გვაქვს მაქსისთან, ამ ხელშეკრულების ფარგლებში SMS მომსახურება თავიდანვე ჩადებული იყო, ანუ ბიუჯეტში არც ცვლილება მომხდარა, არც არაფერი დამატებია, რაც იყო თავიდან გათვალისწინებული ბიუჯეტით მაქსის ხელშეკრულებაში, იმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი.
თუმცა როგორც უნდა იყოს, არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს არ გამოიყენონ მათ ტერიტორიებზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების პირადი მონაცემები, იმგვარად რომ ამან შეიძლება გააჩინოს ეჭვები საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და პერსონალური მონაცემების დაუცველობასთან დაკავშირებით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ წერს სამხატვრო სტუდიის ხელმძღვანელი ნატა ბუაჩიძე, მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემაში მოისმენთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან, მას გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განმაგზობთ. როგორ უყურებენ ქალთა საკითხებს პოლიტიკური პარტიები? რა უშლის ხელს ქალთა კონსოლიდაციას და არსებობს თუ არა იმის წინაპირობა, რომ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკოსმა ქალებმა გამარჯვების შემთხვევაში განვითარებისთვის ხელსაყრელ ცვლილებებს შეუწყონ ხელი? ამ საკითხებზე დისკუსიისთვის რამდენიმე პარტიის პროპორციული სიის ათეულში შემავალ კანდიდატ ქალებს უმასპინძლა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა. ამ შეხვედრას ესწრებოდა ნონა ჭედიშვილიც.
პოდიუმ დისკუსიის სამუშაო ფორმატის შეხვედრაში ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ქართული ოცნებიდან თამარ ჩუგოშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილი, რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ კორძაია, თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ კეკენაძე, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობიდან ნანა დევდარიანი და ბლოკიდან პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დავით კიზირია მიიწვია. შეხვედრაზე არ მივიდნენ თავისუფალი დემოკრატებისა და დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები. დანარჩენებს კი ამომრჩეველ ქალთა შეკითხვებზე მოუხდათ პასუხების გაცემა. დარბაზში მყოფ ამომრჩევლებს შორის იყვნენ საგანგებო თბილისში ჩამოსული ქალები რაჭიდან, მათ შორის ამბრო ლაურელი ნათია მაისაშვილი.
ეს შეხვედრა იყო ბევრად საინტერესო, ვიდრე ვთქვათ აი მშობლებრივი შეხვედრები პოლიტიკოსებთან, რომლებიც ამენთი წინასაარჩევნო პიარს და ვთქვათ კამპანიას ეწევიან. და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი ეს აქცენტირება ხდება იმაზე, რომ ქალის ხმა გადამწყვეტია და ვფიქრობ, რომ ქალი უფრო მეტად თუნდაც პრაგმატული აზროვნებით, რაღაც თავისი სიმშვიდით, სიმშვიდეს მოიტანს პირველ რიგში ქართულ პოლიტიკაში, რაც აუცილებლად გვჭირდა. უფრო მეტად ცივი გონების დრო დადგა. მე ასე ვფიქრობ. და ვფიქრობ, რომ ქალი ამ ყველაფერს უფრო მეტად რეალიზებას გაუკეთებს ქართულ პოლიტიკაში.
შეკითხვები კი, რომლებიც პოლიტიკოს ქალებს აუდიტორიაში მყოფმა ქალებმა დაუსვეს, შეეხებოდა ისეთ თემებს, როგორებიცაა ქვეყნის უსაფრთხოება და საზღვისპირა მოსახლეობის პრობლემები, ეკონომიკა და სიდუხჭირის დაძლევის საშუალებები, ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის ამოცანები და სხვა. დისკუსიის საგანი იყო უშუალოდ ქალთა საკითხებიც, მათ შორის ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების ისეთი მექანიზმის საკანონმდებლო რეგულაცია, როგორიცაა გენდერული კვოტირება. ვინ იქნება კვოტირების კანონპროექტის ინიციატორი თქვენ შორის საქართველოს პარლამენტში? ამ შეკითხვით პოდიუმ დისკუსიის მონაწილეებს ქალთა პოლიტიკური ცენტრის დირექტორმა ელენე რუსეცკი მიმართა.
კონკრეტულად ვერ გავიგეთ ჩვენ პასუხი, იქნება თუ არა რომელიმე მათგანი, რომელიც დღეს ესწრებოდა ქალი კანდიდატი თუ მოვა პარლამენტში ამ კანონპროექტის ინიციატორი, თუმცა მე მგონი უმრავლესობა მხარდამჭერი იქნება, მაგრამ მაინც ჩვენ ველოდებით იმ ადამიანს, იმ ქალს, ან კაცს, რომელიც იქნება რეალურად არა უბრალოდ მოკიდებს ხელს, არამედ გააზრებულად იქნება ჩვენი თანამოაზრე და იქნება იმის ბრძოლის უნარიანობა, რომ პარლამენტში ეს საკითხი ისე გაიტანოს, რომ უმრავლესობის მხარდაჭერა მოიპოვოს.
ამბობს ელენე რუსეცკი. რესპუბლიკური პარტიის წევრი თამარ კორძაიაკი ფიქრობს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამართული დისკუსიის ფორმატი იძლეოდა იმის შესაძლებლობას, რომ ამომრჩეველს განესაზღვრა, რომელი პარტია უფრო ადეკვატურია ქალთა პრობლემების მიმართ.
საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ 4 პოლიტიკური პარტია ვიყავით წარმოდგენილი და არც ერთ სინამდვილეში გენდერულ კვოტირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტლება არ აქვს მიღებული და ისინი ამას მხარს ზღიად ვერ უჭერენ, იმიტომ რომ პარტიამ ვერ მიიღო ესეთი გადაწყვეტლება, რესპუბლიკელებმა ეს მოახერხეთ. ჩვენი ეს გადაწყვეტილება დაეტყო ჩვენს სიას, იმიტომ რომ ჩვენ ინდიის კვლევითაც ყველაზე მეტი მაჟორიტარი ქალი კანდიდატი წარმოდგენილი ყავს რესპუბლიკურ პარტიას, ასევე რესპუბლიკურ პარტიაში 30%-იანი კვოტა კი არ არის დაცული, არამედ ყოველი 3-დან 1 არის განსხვავებული სქესის 10-ის შემდეგ.
თამარ კორძაია ფიქრობს, რომ კვოტირების საკითხთან ერთად ახალ პარლამენტში განსახილველად ისევ უნდა დადგეს ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის ფემიციდის საკითხიც. თავისუფალ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიზნით კვოტირების მექანიზმის მიზანშეწონილობაზე პარტიის შიგნით დისკუსიის გაგრძელების მოლოდინი აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევრ სალომე სამადაშვილს.
მე კვოტები არ მომწონს როგორც მექანიზმი, თუმცა ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით ხედავ იმასაც, რომ შესაძლოა ეს იყოს ასე ვთქვათ არასასურველი წარე წამალი, რომელიც შესაძლოა აუცილებელი გახდეს. რაც შეეხება ქალთა სოლიდარობას, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში იყოს ქალთა მრავალპარტიული ასე ვთქვათ გაერთიანება. არის საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდებით, მაგრამ ის, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში, ის, რომ ქალები დაცული უნდა იყვნენ ძალადობიდან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი საერთო ინტერესი.
სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ ქალთა მრავალპარტიული გაერთიანება პარლამენტში უნდა იყოს ადგილი, სადაც მოხდება ისეთი საკითხების ლობირება, რომელზეც განსხვავებულ პლატფორმებზე მდგომი პარტიები თანხმდებიან. შეხვედრაზე ასევე დაისვა პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის გააქტიურებისა და მისი ეფექტურობის გაზრდის აუცილებლობის საკითხიც. თავისუფალ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თამარ ჩუგოშვილმა ჩვენთან ამომრჩეველთან, მათ შორის ქალ ამომრჩეველთან შეხვედრისა და ქალთა საჭიროებების პირველი პირებიდან მოსმენის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
დღეს ჩვენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა მოგვცა შესაძლებლობა, რომ რაჭიდან წარმოდგენილ ქალბატონებისთვის გაგვეცნო ჩვენი საარჩევნო პროგრამები. მოკლედ მართალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცადეთ, რომ კითხვებისთვისაც გარკვეული პასუხები გაგვეცა და აქცენტი გაკეთდა უფრო ზოგადად ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ქალთა მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესში და რაღაცა სხვადასხვა საკითხებზე, რომლებიც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქალთა როლი გადაწყვეტების მიღების პროცესში თუ ეკონომიკურ პროცესში იყოს გაზრდილი.
აღნიშნა თამარ ჩუგოშვილმა. თავის მხრივ სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენელმა დავით კიზირიამ აღნიშნა, რომ მისი გაერთიანების პროგრამის სამიზნე მიმართულია იმაზე გადაიჭრას პრობლემები, რომლებიც უდგას ქალს მის მრავალგანზომილებაში. იგი ერთადერთი პოლიტიკოსი მამაკაცი დარბაზში სწორედ იმის გამო აღმოჩნდა, რომ პარტიული სიის პირველი ოცეული ქალის გარეშეა წარმოდგენილი. პოდიუმ დისკუსია კი გაიმართა პროექტის ქალის ხმა გადამწყვეტია ფარგლებში. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ქალი პოლიტიკოსების დისკუსიას ეხებოდა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი. ახლა მუსიკას შემოგთავაზებთ, სიმღერა, რომელსაც ჯო კოკერი ასრულებს, ასევე ქალთა თემას ეხება, Just Like a Woman.
won't. Should you fail, just like well, but you break up like a little girl.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ერთ უჩვეულო ინციდენტზე მოგითხრობთ. ეს ინციდენტი მოხდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან, როგორც წესი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აკავებენ ხოლმე ახლომდებარე ქართული სოფლების მცხოვრებთ. ამჯერად კი თბილისის მიერ კონტროლირებული სოფლის დიცის რამდენიმე მკვიდრმა დააკავა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადასული შინაური პირუტყვი. დიცელები საქონლის მეპატრონისგან ზარალი სანაზღაურებას მოითხოვენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უფრო მეტს კი ამბობთ ამ თემაზე.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცში ოკუპირებული ტერიტორიიდან შესული მსხვილფეხა პირუტყვი დააკავეს. დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში ადგილობრივი მცხოვრებლების მიწის ნაკვეთებში საქონელი ყოველდღიურად შედიოდა. ნათესებს ხეხილს ანადგურებდა და ისევ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბრუნდებოდა. შვიდმა ოჯახმა მორიგეობა დააწესა და გამთენიისას 12 სული პირუტყვი დააკავა.
შემოდის საქონელი და დავდებთ ესე სუაოხრის თელი მოსავალი ვაშლი მსხალი ატამი სიმინდი შვიდი მოსახლე სუ გაგვანადგურეს არაფერი აღარა დარჩა რაი გავრეკავთ იქითა ისევ ჩამოდიან დღე და ღამე ვყარაულობთ ვერანაირად ვერ შევიკავე და ვერ მოვიგერიეთ წუხელი იძულებული გავხდი თელი ღამე გავათენე ბაღში და დილას ხუთის ნახევარზე მეზობლები დავაღვიძე შევაწუხე დამეხმარნე და მეზობლების დახმარებით პოლიციასთან ვაცნობე და ჩავრეკები.
ორი კვირის განმავლობაში ანადგურებს სრულად ჩვენ მოსავალს სიმინდის, ვაშლის, მსხლის, ურძნის და ასე შემდეგ. პირადად მე სადღაც 1200 ლარზე მეტი ზარალი ვნახე, როგორც გადავხედე და გადავიანგარიშე ასე უხეშად.
ილი გააფუჭეს, ვენახი გააფუჭეს, სიმინი გააფუჭეს. რაღაცაა რა. ორი კვირა მაგავდი, ორი კვირა. აი ეს ელიბაგები.
დიცელების ზარალის ანაზღაურებას საქონლის პატრონისგან ითხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირუტყვის დაბრუნებას არაპირებდნენ.
აგვინაზღაურნენ, არა და არ გავატანთ.
თუ გადამიხდიან ჩემ დაზარალებულ იმასა მოსავალსა გავატან იმ საქონელს და თუ არ გადამიხდიან არ გავატან.
ძირითადად აქ მოქმედებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიცია ადგილობრივი და ნურავი ნუ გვეტყვის და ნუ გთხოვს და ნუ გვიბრძანებს რომ ჩვენ ეს საქონელი ვისმეს გადავცეთ. აგვინაზღაურონ ამის პატრონმა რა თქმა უნდა ამ საქონლის პატრონმა აგვინაზღაურო სრულად ეს ზარალი მოვიდეს ნახოს რა არის როგორ არის და ისე აგვინაზღაურონ ამ შემთხვევაში გადავცემ დანარჩენი ნურს მთავრობის მხრიდან ნურს გთხოვენ და ნურს გვიბრძანებენ რომ ისმის გადავცეთ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ავინაზღაუროთ ამ საქონლის რეალიზაციის შედეგად
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიცში მურმან ბადაშვილი ადასტურებს რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა მსხვილფეხა პირუტყმა ადგილობრივ მოსახლეობას ზარალი მიაყენა თუმცა მისთვის უცნობია ვინ უნდა ანაზღაუროს დანაკარგი მისი თქმით საკითხი მოკლევის პროცესშია და დახმარების თხოვნით მუნიციპალიტეტის გამგებლობას მიმართავს
კი, ზარალი მიაყენეს. ნახეთ კიდევაც, მსმოიარებაღია და სიმინდი უწესიათ მან. ასეთი შემთხვევა არადროს არ აღყოფილა, რომ ამდენი საქონელი გადმოსულიყო პირიქით ჩვენგან გადადიოდა, იქ არგებოდა ხოლმე საქონელი. შესაბამის ორგანოებს ყველას ვაცნობთ, საქმის ხუში არის და მიმდინარეობს მოკვლევა ალბათ. ამდენი საქონელი რომ დაიკარგა, პატრონი ეყოლება.
დაკავებული საქონელი ადგილობრივმა პოლიციამ მოსახლეობას უკვე ჩამოართვა. ამ დროს პატარა ინციდენტიც მოხდა, რადგან დაზარალებულები საქონლის გადაცემას არაპირებდნენ და სამართალდამცავებს წინააღმდეგობას უწევდნენ. პოლიციამ დიცის ტერიტორიიდან მსხვილფეხა პირუტყვი ოსურ მილიციას უკვე გადასცა. ადგილობრივი მოსახლეობა კი უკმაყოფილებას გამოთქვამს.
როგორც ხედავთ, ადამიანებს შორის კონფლიქტში ზოგჯერ პირუტყვიც არის ხოლმე ჩართული. ეს გახლავთ გოგა აფციაურის ჩვენი გორელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 18:30. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს სესკოში ხმის დათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ. მისი თქმით, ეს კეთდება საიმისოდ, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ობიექტურად ითვლის ხმებს სესკო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერის პოსტზე. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. მიუწყებიან, რომ გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმაზბეკ ატამბაევის ოფისი ამბობს, რომ შუა აზიის ამ ქვეყნის ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა მკურნალობის გასაგრძელებლად, როგორც ჩანს, გულთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, იგი სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგძობს 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. იგი შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
დავით ფონკინოსის ერთ-ერთ რომანზე ჩემი ცოლის ეროტიკული პოტენციალი წელს მარტში უკვე ვისაუბრეთ. მას მერე სულ რაღაც რამდენიმე თვეში მისი კიდევ ორი რომანი გამოჩნდა ჩვენს წიგნის მაღაზიებში. ამიტომ დღეს კვლავ ამ ავტორს მიუბრუნდებით და 2008 წელს დაწერილ ჩვენს განშორებებზე ვილაპარაკებთ. აღსანიშნავია, რომ ფონკინოსი ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ შემოიყვანა. სამივე რომანი ამ გამომცემლობის დაბეჭდილია. რაც შეეხება ჩვენს განშორებებს, მისი მთარგმნელია ნანა იაშვილი. წიგნზე და საერთოდ ავტორზე საუბარი კი თხოვე პოეტ ეკა ქევანიშვილს.
ფონკინოსი აღმოაჩინე, როდესაც ის ჩვენთან ჩამოვიდა ბეგბედერთან ერთად და სასია მონ აღმოჩენა იყო ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ დროისთვის უკვე საკმაოდ პოპულარული და ცნობილი მწერალი იყო, მე პირველად წავიკითხე მაშინ ქართულად ნათარგმნები მისი. დავრჩი სასია მონოდ გაოცებული, იმიტომ რომ მე მიყვარს წერლები, რომლებიც წყვებიან ამბებს, რომელიც შეიძლებოდა გადამხდენო და მეც ან გადამხდენია მეც როგორც ადამიანს და თანამას წყვებიან ძალიან დოზირებული თვითირონიით. და სხვათა შორის უფრო მეტად მომეწონა ვიდრე ბეგბედერი. დაახლოებით ერთ სტილში წერენ ჩემი აზრით, რა, მაგრამ ბეგბედერს ასე უკითხულობ ხოლმე, სუმაკი შეგრძნება რომ ხულიგანი არის და რაღაც მეთამაშება, ცოტას იგონებს, თამაშობს ჩემს შეგრძნებებზე. ფონკინოსთან ეს არ მქონდა. არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ უფრო გულწრფელი მწერალი მგონია ვიდრე ვთქვათ სხვა მისი თანამედროვეები, იმიტომ რომ ძალდაუტანებლად ყובה ყველა ამბავს, რომელსაც კი ყובה. თან ეს ისეთი ამბებია, რომელიც ახლა მერშე რომ მოგიყვე, მაგალითად ფრიცის და ალისას სიყვარულის ამბავი. ძალიან ბანალური გამოვა, მაგრამ თვითონ წიგნში ისეთი დეტალები აქვს დაჭერილი, ყველა ჩვენ თაგანს რო გადავხდენია. ცოტა სევდიანი მწერალიც არის ფონკინოსი ჩემთვის. მაგრამ ამავე დროს ამ ყველაფერსაც გიყვება. გიყვება ძალიან გასაგებიენით, მარტივად, რაც შეიძლება წაიკითხო სამარშრუტო ტაქსიდან დაწყებული, აი მეტროთი დამთავრებული ქუჩაში სადღაც ჩამოჯდე, არ გჭირდება დიდი ძალისხმევა და ტვინის დაძაბვა, რომ ეს მწერალი აღიქვა. აი, ხშირად შეიძლება არ მიუბრუნდე, მაგრამ ყოველთვის ჩააგდო ჩემოდანში.
ბანალური რომ არ გამოვიდეს, არც მე შევეცდები ფრიცისა და ალისას სიყვარულის ამბავის მოყოლას, მხოლოდ დეტალების დაჭერას შევეცდები. მათი შინაგანი თუ გარეგანი კონფლიქტების სათავე მათი აღზრდის მეთოდებში ძევს. ფრიცი ჰიპების ვაჟია, ალისა კი ბურჟუების ქალიშვილი. მწერალი ქალვაჟის მშობლების პორტრეტებსაც ხატავს, ახვედრებს კიდეც მათ ერთმანეთს და ამით იმ კომიკურ ველს, რომლის შექმნას პირველივე გვერდებიდან არასდროს უჭირს ხოლმე, აძლიერებს სოციალური და მენტალური პოლუსების დაჯახების გზით. მშობლების და შვილების ურთიერთობის ეს სცენები ქართული სინამდვილის თითქოს ერთ-ერთზე აღწერაა და ამხრივად ძალიან საინტერესოა. ფრიცი და ალისა ფილოლოგები არიან. ფრიცი ლექსიკონ ლარუსის რედაქციაში მუშაობს. ალისა კი გერმანული სპეციალისტია. და ენა, როგორც მთავარი გმირების სამოქმედო სივრცე, რომანის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი კომპონენტია ბოლომდე. ტერმინოლოგია, ეტიმოლოგიები, ფონეტიკა ის მთავარია, რითიც ისინი ურთიერთობენ ერთმანეთთანაც და სხვებთანაც, რაც ახალ კავშირებს ბადებს და ძველის დარღვევასაც ახერხებს. ოღონდ არ იფიქროთ, რომ რაიმე ლინგვისტურ რომანთან ან თუნდაც მის პაროდიასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ ფონკინოსი თავის პერსონაჟებს ყოფიერების სახს უშენებს, რათა იქ მათ თავიანთი განცდების, ნებების, ფიქრების, სევდის, მოულოდნელი გადაწყვეტილებების, მეტამორფოზების გარკვეულ ფორმაში მოქცევა და გააზრება მოახერხონ. ავტორის შესატყვის მხიარულ ფორმალისტურ ხერხსაც პოულობს რომანისთვის. კონტექსტუალურად სიტუაციიდან გამომდინარე, ტექსტში რთავს სიტყვების განმარტებებს, ცნობილი თუ არცთუ ცნობილი პირების ბიოგრაფიებს და ასე თანდათან თავისი ლაღი იუმორით წიგნის პერსონაჟების ბიოგრაფიებზეც კი გადადის. ანუ მასში, როგორც ჭეშმარიტ ფრანგ მწერალში, არის როგორც კლასიკური სიუჟეტების ერთგულება და სიყვარული, და რაც მთავარია მათი კვლავ განახლების ვნება, ასევე ენობრივი თუ ფორმალისტური ოინებით სათქმელის გამოკვეთის ნიჭი და ადამიანების ფსიქოლოგიური სურათების დახატვის ლაღი მანერაც. აი, რა თქვა ამაზე ეკაქევანიშვილმა.
თითქოს უბრალო ამბავს ყובה, ხო, მაგრამ ამ დროს შეიძლება უცებ დაგვანახოს ძალიან მოულოდნელი გარდასახვა ადამიანის, როგორ შეიძლება კაცი წავიდეს დეპრესიაში მყოფი ან რაღაც პრობლემების მქონე და დაიწყოს ვიღაცის ჰალსტუხების გაყიდვა მაგალითად და ესე იპოვოს თავის თავი. ეს მომწონს ფონკინოში, რომ ჩვეულებრივ ამბავს კი მიყვება, მაგრამ რაღაცა გადახოვები აქვს, აი ბილიკები, რომლითაც მიხსნის ზუსტად იმ ადამიანის ფსიქოლოგიის სხვა სამყაროს, როგორ შეიძლება მოიქცეს კრიტიკულ შემთხვევაში რა და თან ეს თითქოს ბანალური სიყვარულის ისტორია, რომელსაც აი კონკრეტულად ამ წიგში მიყვება, ხო, არის ძალიან ნამდვილი. ჩემი აზრით ფონკინოსი არც ლობს ლამაზად და იდეალურად მოგვაწოდოს რაღაცეები. მისთვის სიყვარული არის ისეთი, როგორიც არის. მისთვის ურთიერთობაც არის ისეთი, როგორიც არის. არ ცდილობს რაღაცნაირად შეალამაზოს კლასიკოსები რო ახსენა, იქ თითქოს უფრო მოჩუქურთმებულია ხოლმე რა ყველაფერი, უფრო ღრმა წასული და ამას არ აინტერესებს ზედმეტი ფილოსოფიები ერთი სიტყვით.
რომ შევაჯამოთ, პრინციპში ფონკინოსი მასის მწერალი გამოდის. ის ახერხებს რიგითი მკითხველისთვის მიმზიდველად წეროს და შედეგით სახეზე აქვს. ის დღეს საფრანგეთში ყველაზე გაყიდვადი ავტორების ხუთეულშია. არა და ამავე დროს უბადლო სტილისტი, მთხრობელი და საკუთარი უნიკალური მიკროსამყაროს მქონე ავტორია. ათწუთიანი ბესტსელერისტების რიგში მას ვერ გავიყვანთ. ამიტომ ბოლოსკენ საჭიროა მაინც დავსვათ ასეთი კითხვა. რა არის ის მთავარი მესიჯი, რომელიც უნაკლო იუმორით გაჟღენთილ ჩამთრევ მის ტექსტებს მოხვება? მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილს.
მაინც იმედიანი მწერალია ფონ კინოსი. შეიძლება ისეთი იდეალური ჰეპი ენდი არ ქონდეს, როგორც სხვა მწერლებს, ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, მაგრამ როგორ იმეც გიტოვებს, იცი რომ ყოველთვის თქვა შენ საყვარელ ადამიანთან დარჩენა არ არის გამოსავალი. შეიძლება გამოსავალი იყოს სხვა ადამიანის პოვნა ან სხვა სიტუაციაში საკუთარი თავის უკეთესად გრძნობა. ეგეთ იმედებს გაგროვებინებს და გიტოვებს. სხვათაშორის აი სამივე წიგნში მე მქონდა ეს შეგრძნება, რომ ის არ წირავს სიტუაციებს, არ წირავს თავის გმირებს ბოლომდე. ჩემი აზრით ფონ კინოსი ფიქრობს, რომ ადამიანები არ არიან ერთმანეთის საკუთრებები და რომ შეიძლება მაყოფილი და ბედნიერი და სავსე იყო ერთი სიყვარულით, მაგრამ რაღაცნაირად დაამთავრო უარი თქვა და მე სხვა ადამიანს შეხვდე და მასთან განაგრძო ცხოვრება.
აი ფონ კინოსის მესიჯიც. შეგიძლიათ იგი მის ყველაზე ადრინდელ და გახმაურებულ რომანში დელიკატურობაშიც გადაამოწმოთ. მე ის ჯერ არ წამიკითხავს. რაც შეეხება ჩემი ცოლის ეროტიკულ პოტენციალს, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ მისი ეს მესიჯი იქაც ისმის. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას კი მადლობა ასეთი ცოცხალი ავტორის ქართულ სივრცეში შემოყვანისთვის. და იმედია, რა კი ეს საქმე თავის თავზე აიღო, თანდათანობით მის სხვა ტექსტებსაც მოგვაწვდის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ.
Go to the doctor and try to solve them. Any way you look at it, it's still called the blues. Baby needs new shoes, mama needs a new dress. Daddy's out stuffing, trying to do his best. Any way you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say. The blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something and start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still. Trouble's about to end. Along comes something. Start it all over again. You party on a Saturday. Go to church on Sunday. Fun leaves you. You gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still all the blues. Yes, it is.
baby, don't miss that your lesson. Still called the blues. Still called the blues, y'all. Any way you look at it, it's still called the blues.
ეს გახლავთ ლეგენდარული ბიბი კინგი, It's Still Called the Blues. ბლუზიდან ახლა პოლიტიკაზე და საერთაშორისო ურთიერთობებზე გადავინაცვლოთ. სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება, ასეთი ამბიციური სახელი აქვს სამხრეთ კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნეს სექტორისა და მედიის წარმომადგენლების შეხვედრას ჩერნოგორიაში, რომელიც წარმატებით გადის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების რთულ პროცესს. მოისმინეთ კობალიკლიკაძის რეპორტაჟი ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიციდან.
სემინარი, რომელიც იმართება ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში და შემდეგ გაგრძელდება უკვე საზღვაო კურორტ ბუდვაში, ორგანიზებულია კავკასიური სახლის ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა და ჰელსინკის ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის მიერ. აქ მონაწილეობენ სამხრეთ კავკასიის ყველა ქვეყნისა და ასევე სეპარატისტული რეგიონების ჩამოსული, აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთის, თიანეთის, ყარაბაღის, თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორიდან, საგანმანათლებლო სფეროდან, ბიზნეს სექტორიდან და მედიიდან. რა თქმა უნდა, ჩანაფიქრი არ არის ის, რომ აქ რაღაც ფორმულა იქნეს შემოჩერებული სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირების დაუბაზე, რადგან ეს არათუ არასამთავრობო სექტორს და ჟურნალისტებს აძლევს, არამედ პოლიტიკურ ელიტებსაც კი. მაშინ რა არის მიზანი აქ ჩამოსვლის? ასეთი შეხვედრები ეწყობა ტრადიციულად ამ ზემოთ ჩამოსული ორგანიზაციების მიერ იმ ქვეყნებში, რომლებაც რთული და წინააღმდეგობრივი ანკონფლიქტური, ანკონფლიქტის ზღვარზე მდებარე ვითარება გაიარეს. ასეთია სწორედ ჩერნოგორია, რომელიც ბალკანეთში ომის დროს მისი უდიდესი უმრავლესობა პოლიტიკური ელიტა ემხობოდა სერბეთის ლიდერს, დიქტატორს მილოშევიჩს, მაგრამ მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ მილოშევიჩის წინააღმდეგ და იმ დროის სერბეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის და დასავლეთის სანქციები დაწესდა, ჩერნოგორია, რომელიც მისი ეთნიკური შემადგენლობით ძირითადად სერბებისა და ჩერნოგორიელებისაგან შედგება, გადაწყვიტა, რომ ავითარებაში საუკეთესო გამოსავალია დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა და გამოაცხადეს რეფერენდუმი, რომელსაც მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა კიდევ ერთხელ მიუხედავად სერბეთთან ისტორიული ტრადიციული სიახლოვისა დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი და ახლა უკვე ჩერნოგორია წარმატებით გადის ასოცირების წევრობის პროცესს ევროკავშირთან და დაასრულებს მომავალ წელს და გახდება ნატოს წევრი. ძალიან საინტერესოა თავის მხრივ ჩერნოგორიის მაგალითი, მაგრამ იგი უნიკალურია და ასეთ ქვეყანას სამხრეთ კავკასიაში, ასეთ აზერბაიჯანს, ასეთ სომხეთს და ასეთ საქართველოს ეს მოდელი შეიძლება ითქვას, რომ არ გამოადგება, თუმცა მისი ცალკეული სეგმენტი არის საინტერესო და რამ აქვს ხელმძღვანელობაში. ჩერნოგორია დასავლეთ ბალკანეთში ესაზღვრება რამდენიმე ბალკანურ სახელმწიფოს და ყველასთან აქვს მშვიდობიანი ურთიერთობა. მან აღიარა კოსოვოს დამოუკიდებლობა, აქ წარმოდგენილია რუსული ბიზნესი, ეკლესია, რომელიც გავკეული გავლენით სარგებლობს, მართლმადიდებელი ეკლესია ფლიანად არის სერბეთზე დამოკიდებული. აი, მიუხედავად ამდენი დამოკიდებულებისა, ჩერნოგორია არამხოლოდ ახერხებს, არამედ წარმატებით განაგრძობს სვლას ევროკავშირისაკენ. აქ უკვე არსებობს ევრო ვალუტა, 24 ამოცანიდან 14-ზე მეტი უკვე შესრულებულია, რადგან ევროკავშირთან ასოცირება ძალიან რთული პროცესია, ეს ჩვენი რადიოსმენელების გასაგონად უნდა ვთქვა, რადგან საქართველოში არის მოლოდინი ევროკავშირში გაწევრიანების და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოლოდინი, ეს პერსპექტივა ძალიან შორეულია, საზოგადოება უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი. მათ შორის ჩერნოგორიისთვისაც კი ჯერჯერობით აღნიშნავენ აქ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ჩვენი პირველი მასპინძლები სხვათაშორის, ეს არის ძალიან გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია. ისინი ამბობენ, რომ მიუხედავად აი ასეთი დაწინაურებული მდგომარეობისა, ჩერნოგორიაში არის გადაუწყვეტელი პრობლემა, ეს არის კორუფცია სახელმწიფო ხელისუფლებაში. ფაქტიურად ჩერნოგორიის ვალი, საგარეო ვალი ერთი იმდენია, რაც არის ფლიანი შიდა პროდუქტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა სახელმწიფო ქვეყნის განვითარება და ჩერნოგორია საკმაოდ საინტერესო მოდელს, წარმატების მოდელს წარმოადგენს არამხოლოდ იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ესწრაფიან ევროკავშირში გაწევრიანებას, არამედ თვითონ ევროკავშირში შემავალი ქვეყნებისათვის, მათ შორის აქ დღევანდელ შეხვედრას ჩვენთვის სპეციალურად ესწრებიან ბულგარეთის წარმომადგენლები და არიან ასევე თურქეთის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ყველაზე უფრო საინტერესო უკვე დისკუსია სამხრეთ კავკასიის ფორმატში, ანუ ჩვენი სემინარის სამხრეთ კავკასიური დელეგაციების შორის გაგრძელდება უკვე ბუდვაში, ადრიატიკის ზღვის სანაპირო კურორტზე. საუბარი იქნება ვითარებაზე, რაც შექმნილია მთიან ყარაბაღში, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის წარმომადგენლები საუბრებენ ვითარებაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც აი ამ არაღიარებულ სეპარატისტულ დე-ფაქტო წარმონაქმნებში არსებობს და დღეს მონამორჩესაც იქნება თურქიანი გამოსვლა საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე. ალბათ ყველაზე საუკეთესო ფორმატი იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ამ სემინარის მნიშვნელობაზე, იქნება ან გადაცემა დაბრკოლების სოლი, ან ახალი ევროპა, ვნახოთ როგორ იქნება, ასე ვთქვათ, რამდენად ღია იქნებიან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები დიქტაფონის თანხლებით საუბრისათვის. თუმცა უნდა ითქვას, რომ აბსოლუტურად გახსნილი ვითარებაა და საუბრობ ყველაფერზე დაუფარავად. ეს იქნება ყავაზე შესვენება, თუ ეს იქნება ჩვეულებრივი ურთიერთობა სადილის ან საუზმის დროს, იგრძნობა ნდობა, გარკვეული ნდობის სამაღლება არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლების შორის, და ეს გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ არის დამსახურება სწორედ ორგანიზატორებისა. ეს არის კავკასიური სახლი, ჰელსინკის ასამბლეის სომხეთის კომიტეტი და ნაციონალისტთა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი, რომლებიც რეგულარულად მართავენ ასეთ შეხვედრას.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძის რეპორტაჟი ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიციდან, სადაც მიმდინარეობს შეხვედრა, რომელშიც საქართველოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. შეხვედრა სამხრეთ კავკასიის პრობლემატიკას ეხება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გაეროს ექსპერტის შეფასებით აზერბაიჯანის სამოქალაქო საზოგადოება დღეს ყველაზე უარეს ვითარებაშია ბოლო 25 წლის განმავლობაში. უფრო მეც სალომე ასათიანისგან შეიტყობთ.
ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან. მიშელ ფორსტმა, გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა ადამიანის უფლებების დამცველთა საკითხებზე 22 სექტემბერს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა მასშტაბურ ზეწოლას ახორციელებს მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტებზე და უფლებადამცველებზე და პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას. ამგვარი ინტენსიური ზეწოლის შედეგად სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია, აცხადებს ფორსტი განცხადებაში, რომლითაც დაასრულა 9-დღიანი ვიზიტი ნავთობით მდიდარ აზერბაიჯანში. ადამიანის უფლებების დამცველებს საჯარო მოხელეები ბრალსდებენ, რომ ისინი წარმოადგენენ დასავლეთის მთავრობების მეხუთე კოლონას, ან უცხოეთის აგენტებს, ხოლო ამის შედეგად მოსახლეობა არასწორად აღიქვამს იმ ნამდვილად ღირებულ როლს, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოება ასრულებს, დასენს ფორსტი. დასავლეთის ქვეყნების მთავრობათა წარმომადგენლები და უფლებადამცველები ბოლო წლებში აკრიტიკებენ პრეზიდენტ ალიევის მთავრობის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ ზეწოლას ხელისუფლების კრიტიკოსებზე, მათ შორის ჟურნალისტების და უფლებადამცველი აქტივისტების დაპატიმრების ფაქტებს. ეს ჟურნალისტები და უფლებადამცველი აქტივისტები აცხადებენ, რომ მათი დევნის მიზეზი ხელისუფლების კრიტიკა გახდა. პატიმრობა შეეხო მაგალითად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელმაც 17 თვე გაატარა ციხეში, სანამ მაისში გამოუშვებდნენ. ფართოდ გავრცელებული აზრით, ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრება უკავშირდებოდა მისი როგორც გამომძიებელი ჟურნალისტის საქმიანობას და ალიევის ოჯახის საიდუმლო სიმდიდრის გაშუქებას. გაეროს ექსპერტის შეფასება უარყო საჯარო და პოლიტიკურ საქმეებში ალიევის თანაშემწემ ალი ჰასანოვმა. მან მედიას განუცხადა, ფორსტის შეფასება მიკერძოებულია და არ ითვალისწინებს აზერბაიჯანის მთავრობის პოზიციებსო. ფორსტის ანგარიშის გამოქვეყნება რამდენიმე დღით უსწრებს აზერბაიჯანში 26 სექტემბერს დანიშნულ რეფერენდუმს საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე, რითიც მთავრობის კრიტიკოსების აზრით კიდევ უფრო განმტკიცდება ალიევის ძალაუფლება. ალიევი ხელისუფლებას 2003 წლიდან მეთაურობს, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის პოსტი მისი მამისგან, ჰეიდარისგან გადაიბარა. ევროსაბჭოს ექსპერტებმა 20 სექტემბერს განაცხადეს, დაგეგმილი ცვლილებები მნიშვნელოვნად დაარღვევს ძალაუფლების გადანაწილების პრინციპს და პრეზიდენტის ხელში კონტროლის უპრეცედენტო მასშტაბის ბერკეტებს მოაქცევსო. ალიევის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ამ შეფასებას უწოდა ნაჩქარევი და პოლიტიკურად მოტივირებული.
სალომე ასათიანი გესაუბრათ აზერბაიჯანში მიმდინარე პროცესებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემის ბოლოს მოისმინეთ განმეორებით ოლგურეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელსაც ვახო ხვიჩია უძღვება.
ნორვეგიელი მომღერლის სიცელ ენდრესენის კარიერა 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაიწყო. პირველი ნაბიჯები მან ფიუჟენის ჟანრში გადადგა და მალევე გაითქვა სახელი სკანდინავიურ თუ საერთაშორისო სცენაზე. იმ პერიოდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი გახლდათ მის მიერ შექმნილი კვარტეტი, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მესაყვირე ნილს პეტერ მოლვერი, ბრიტანელი მულტიინსტრუმენტალისტი ჯანგო ბეიტსი და დრამერი იონ კრისტენსენი. ამ შემადგენლობით ხმის ჩამწერმა სტუდია ECM-მა ჩაწერა სადებიუტო დისკი სახელწოდებით So I Write. ალბომი წარმატებული გამოდგა და სიცელით სახელოვანი გერმანული ლეიბლის ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა.
In my own name and words marked down in my own time. Nine moons went by and rain at night fall. Like your eyes, I am your ember, ember lasting the right in thee and drowning by.
ათას 1992 წელს სიცელ ედრესენის შემოქმედებაში სრულიად ახალი, გაცილებით პროდუქტიული ეტაპი დაიწყო. გულისხმობ მომღერალ და ნორვეგიული ჯაზის კიდევ ერთ ცნობილ წარმომადგენელ ბუგე ვესელტოპთან თანამშრომლობას, რაც 12 წელიწადს გაგრძელდა. ამ ხნის მანძილზე ვოკალისტისა და პიანისტის დუეტმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ფესტივალი მოიარა. რაც შეეხება სტუდიურ მუშაობას, არტისტებმა სამი დიდებული ალბომი გამოსცეს: Night Song, Duplex Ride და Out Here and There.
Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on going. Just try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try, try, you just try.
90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიცელ ენდრესენმა ახალი მუსიკალური სივრცეების ზევნა და ჯაზური ჩარჩოებიდან გათავისუფლება დაიწყო. უფრო ზუსტად კი ვოკალური ტექნიკის სახეობათა კვლევა და გამრავალფეროვნება დაისახა მიზნად. თავად არტისტის თქმით, მან სრულიად ახალ, ნოვაციურ მუსიკალურ ფორმას მიაგნო და გამოგონილ არარსებულ ენაზე დაიწყო ვოკალური მეტყველება. ამ უჩვეულო წამოწყებაში მან კოლეგებიც, მეტწილად ექსპერიმენტატორ იმპროვიზატორები აიყოლია. მაგალითად კრისტიან ვალომბრუდი, ჰელგა სტენი, მარკ სანდერსი, ტრონჰეიმის ჯაზური ორკესტრი და სხვები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სიცელის კოლაბორაცია დევიდ სილვიანთან 2012 წლის აუდიოვიზუალურ ინსტალაციაზე Uncommon Deities. ბრიტანელმა ნორვეგიელი პოეტების პოემები წაიკითხა, ხოლო მომღერალმა ვოკალური ფონი შეუქმნა ჩაძირული ატლანტიდის ღვთაებების ამბავს. წლებში სიცელ ენდრესენი გიტარისტ სტიან ვესტერჰუს შეეკრა. ამ უკანასკნელმა თანამედროვე ავანგარდულ სცენაზე ორიგინალური საშემსრულებლო ხელწერით გაითქვა სახელი. საკონცერტო გამოსვლებისას გიტარის 4 აუდიო მონიტორს იყენებს და მეტად უჩვეულო სტერეო ეფექტებს აწარმოებს. მისი მუსიკა მასშტაბურობით, სიღრმითა და კრეატიული მიდგომებით გამოირჩევა. 2012 წელს დუეტმა გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით Didi My Dreams, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგის სპელმან პრიზერის პრემია დაიმსახურა წლის საუკეთესო ავანგარდული ჯაზური ალბომის ნომინაციაში.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ოლკვირეული გადაცემა მუსიკა მუსიკა, რომელიც განმეორებით მოგასმენინეთ. დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე და რამდენიმე წამში ახალი ამბების შემდეგ მოისმენთ ოლკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.